وارا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك
Nsemmilkom program ieħor l-lum għandna ktieb ieħor affaxxinanti nistgħu ngħidu huwa sabiħ li wieħed jista' jippreżenta matul din is-sensiela din il-qawsalla sabiħa ta' kotba nitkellem forsi mod romantiku dwar il-ktieb, però verament fuq firxa ta' snin illum nistgħu nitkellmu fuq dan is-sabiħ anki tal-ktieb Malti. Mija għandi lil-Dr. Joe Mifsud, figura li ovvjament ħafna missemmija jafuh fil-kamp tal-liġi kif ukoll fil-kamp tal-politika u kif ukoll fil-kamp tax-xandir, ktieb bl-isem ta' Terrors Footprints Shadows of International nil-terrorism over Malta. L-editur tal-ktieb huwa Martin Bugelli. Fil-fatt, Joe, jekk tippermetti li nsieħlek Joe, xtaqt nibda minnhaw, aħna anke interessana l wara l-kwinti ta' pubblikazzjoni. X'hija l-istorja dan il-ktieb? Għaliex ħassejt li ma' żmien għandek għax dan huwa xogħol kif tgħid inti stess li akkumulajt matul is-snin mhix riċerka li saret?
Mela l-ewwel nett insellem lil l-semmija kolla ta' dal-istazzjon, nsellem lilek ukoll u nsellem il-ħidma tiegħek favur il-ktieb u favur il-lingwa Maltija. Issa inti tgħid li allura favur il-lingwa Maltija u għamilt ktieb l-Ingliż, iva, għax jien nemmen li dak li hu Malti u rridu nxerduh barra minn Malta u jridu jsuru jafu iktar għal rridu nużaw lingwa illi ukoll tinftiehem minn dawn il-persuni jkunu qed jagħmlu r-riċerka taħu pjaċir li s-sanka hemm barranin l-anket jitgħallmu l-Malti. Però aħna ma ngħixux f'bozza, ngħixu f'dinja u kif juri dal-ktieb dinja tista' tgħid x'qed jiġri hawn jinfluwenza x'qed jiġri karaki. Jien kellha xi jiġri karaki ħalli effetta hawnhekk fuq pajjiżna. Dal-ktieb jiena l-iktar żewġ kotba għall-qalbi li ppubblikajt mill-10 huwa dan l-aħħar wieħed u kelli ieħor fl-1996 fuq delitti mhux solvuti kien jismu minn taħt l-inċira llum out of print bimba li kopja waħda. Daka kont bdejt jisni ftaħ triq, għax mbagħad wara daw il-kotba li saru fuq omiċidji, delitti, tista' tgħid kellhom il-bidu tagħhom hemmhekk. Però fil-waqt u hemm irridu noqdu attent il-popolarità, għax int mhux li tkun popolari jgħod. U din qed narawha fil-politika, lilhom m'għadniex fil-politika int introduċejtni kif kienu jafuni, li wisqni n-nota li mmorru wisq għal xiret il-poplu. Issek xirrit il-poplu, meta l-poplu ntalab biex jażel, ben Kristu Barabba, il-poplu għażel il-Barabba. Ġifieri mela aħna rridu noqdu attenti ma niġrux mal-kurrent. U l-kwalità ma rridux nissagrifikawha għaliex qed jiġri jien qed ninnota qed joħorġu kotba biex ġust jgħidu ħarġu ktieb u dawn ikunu secondary sources, third sources u mhux primary sources. Ġifieri ż-żewġ kotba tiegħi huma primary sources. Ġifieri d-dokumenti oriġinali jew inkella stejjer li għext jien tul il-ħidma tiegħi ġurnalistika. Mela, dal-ktieb bdejt niġbor il-materjal matul iż-żmien li kont qiegħed fil-ġurnaliżmu. Jekk morru għal intervista l-għandi ma' Luis Bartolo dwar il-ħarba li kien hemm il-ħabs ta' Kordin, morru lura għal 1992, ġifieri ara kemm. Però kull ma jgħaddi żmien dejjem tibni. U fl-2008 kont għamilt attentat biex nippubblikah, kont diġà bdejt nimpaġnaħ. Però mbagħad dana ma sib ċappoċċ min-naħa ta' pubblikaturi biex jistampawh dal-ktieb.
Anke għax naħseb ġew mhux suġġett popolari daqstant.
Issa llum però l-kajt li inti kellek ċans anke taħdem magħhom għaliex naħseb l-ewwel ktieb li ħarġu huma u għamlu ħoss kien il-ktieb li għamilt int ta' Sandy. Tajjeb, ġifieri naħseb hemmhekk kumbat persuni bħali li kellhom biċċa xogħol biex jippubblika u bdew jieħdu bis-serjetà ħafna din il-kumpanija li kienet għadha kif twaqfet. Ma sibx l-appoġġ sakemm mbagħad sewa wkoll għaliex ġbart iktar materjal. Irnaxxieli ma' Martin Bugelli flok tkellem iktar fuq il-futbol u mal-Inter u mal-Juventus. U flok tkellemna fuq il-Palestina jien iktar pro-Palestina għalix nemmen li għat trid issir ġustizzja ma dal-poplu mhux jiġri kontra Israel. Għax nemmen favur koeżistenza u iktar simpatizzanti lejn Israel. Konna nqattaw si għat niddibattu fuq ħanuża l-kelma ħmerijiet, kont ħanuża kelma oħra imma hawnhekk radju tal-università u allura rridu ċertu livell ukoll nemmen li għandu jkun hemm anke ġifieri rispett. Però kont bdejt nirrakuntalu ċertu stejjer, dan beda jaffixxina ruħu u dawn il-diskussjonijiet tagħna fuq kafe wieħed wara lieħor u jinnħu l-ilma. Spiċċaw jitanku jisemmija jajtħa galluni ta' kafe tul dan.
Fat jajt li fximot kalli kun kattif miħak u jiprava jikkontrolla l-entuzjazmi.
Uġema u fil-jim li għadda
din interessanti.
Kont sit irrabjat ukoll, irrabjat f-sens. Jina fimt.
Kull awturi ħoss
dak il-bejbi tijak. Il-bicċa bejbi tijak, pero dana kenna limitazzjoni tal-publication ġvi 440 paġna bid-dokumenti kollha u bir-ritratti.
Il-fatu jgħid li kien id-doppju minn għalija.
Jien tajtu manuskritta 800 paġna, 800 page. Issa li ġara huwa li jtul l-ewwel nettem xi kapitli nqalgħu barra biex imxejn iktar ma' dawk li għandna s-saħħa għandna l-profi. Però mbagħad ġara kelli kapitlu partikolari li ddispjaċieni il-ġimgħa film li għaddew jew il ma nafx kemm ilu kien ippubblikat l-Italja. It-teorija li jinkelli f'dal-kapitlu li jien ibbażajta fuq xhieda li ta' ċertu Zamberletti f'orti Italjana fejn jorbot l-istraġi ta' Bologna u l-iffirmar tal-protokoll Flight 1980 ma' Malta. Jien dak iċ-chapter trattajtu, però l-editur ħass li ma kellix ħafna iktar informazzjoni u biex nibqgħu f'tema dak iċ-chapter. Min dak il-chapter l-lum jett ktib għand ħaddieħor. Ġifieri mhix problema ma nħoss il-materjal li ħareġ hemm publikajtu f'ġurnali Maltin fil-passat, ma li jkun miġbur kollox hawnhekk. Insomma, mela minn 800 page manuskritt, żewġ bagalji dokumenti, 5,000 biss ritratt tal-hijack tal-Iġipter, ħafna tliet kwarti minnhom qatt ma deru. Fid-dawl tax-xemx. Ridna nagħmlu ċertu, jiena mbagħad għalhekk il-editur. Provajt niġġieled għall-kull kemm jista' jkun.
U jsemmi l-kelma negozjati.
Negozjati fit-tul, anke mal-pubblikaturi, però llum kburi, llum kuntent ħafna u rrid insellem lil Martin Buġelli għaliex veru bl-istil ta' editjar li għamilu. L-istil ta' anke kif organizzali x-xogħol, għax jiena l-ewwel net riċerka li għamilt ġurnaliżmu. U tal-università. Mela teżi tal-università, tal-liġi, tal-kors tal-liġi, f'sens miex ktieb illi inti mexxej illi min qed jieħu pjaċir qed jaqra l-materjal u hemm ċertu sekwenza.
Bil-fatt ġew nixtieq nagħmel parentesi qasira għax naħseb Malta ma tantx huwa popolari laqqas li jkollok editur. Hija xi ħaġa ġdida wkoll di fil-fema tiegħek meta min josserva.
Iva, dik ġabdu l-attenzjoni ħafna. Fil-fatt l-ewwel nett id-daħla milieli li mħallef Vanni Bonello. U kelli anke kont tul medda ta' żmien anke konsultajt ma' l-imħallef ġew Galia De Bono. Kien hemm min għalli għaliex għażilt li jkun hemm editur. U ma għażilx illi jkun ghost writer jew hekk għedtilhom leh. Tom jien rrid nidentifika ruħi bħala l-bniedem li għamilt ir-riċerka u jien ktibt il-ktieb. Però jiena l-editur għamel biċċa xogħol tajba. Jien kbur nassoċja ruħi ma' editur ta' dik l-entità, ġifi anke pożizzjoni li kellu anke fih dan il-Kummissjoni Ewropea, ġifieri bħala ktieb biż-żewġ persuni flimkien naħseb taħ iktar dimensjoni anke nazzjonali u jekk hemm min lili jarani b'ċertu mod jew il-Martin jarah b'ċertu mod meta ra l-prodott flimkien ra xi ħaġa tajba, hawnhekk mhux qed nagħtu n-nies kawlata imma qed nagħtu ikla mill-aqwa. Bil-bidu, bil-nofs, ġifiri, kollox kif għandu jkun. Però Martin, għalkemm kien l-editur, irrispetta li li ħafna, jaf jien xinil li njatijaj, ġifiri, dan ma għamilx xi ħaġa li li bidilli totalment, ġifiri, qata' mill-isfel ta' fuq jew f'ċapter ieħor minn hawn. Però il-materjal kollu qiegħed hemm. U naħseb aħna konna factual. sewa. L-uniku chapter li huwa tista' tgħid lem il-kummenti tiegħi huwa chapter fuq Lockerbie. Għax jien kont protagonist fih, protagonist fih ukoll inkluż waqt li kien għaddej il-ġuri, persuna li ki qalu kemm il-prosekuzzjoni kif ukoll id-difiża fil-ġuri tal-Lockerbie f'Kamżess li ma setgħux isibuh, jien kont sibtu intervistajtu fil-Palestina f'Gaza. Ġifieri teknikament jew ma rridux isubuh dawn. Għax jien sempliċi telefonata ċempilt, għamil tappuntament intervistajtu. Ġifieri mela dan kellek l-FBI, kellek l-Ingliżi, Scotland Yard u kulħadd, inkluż il-Pulizija Ġermaniża u kulħadd, bil-avukati tad-difiża laqgħu avukati li kien hemm fl-Iskozja u nies oħra. Kull dan ma jsibuh xu jien sempliċi min xejn, għax jien fl-aħħar mill-aħħar. Kull jum nitgħallem xi ħaġa ġdida x'għen inqum ir-rott is-salib insellem lill-mulej, jiġifieri allura tibda tara veru ma sabuhx jew ma rridux isibuh. Jew inkella daqshekk kien effiċjenti dalli veru ma sabuh.
Iġgħu fil-fatt nafu għadin naħseb anke wieħed irid jgħid dejt ikollok sens ta' umiltà wkoll biex taċċettedtu ħafna drabi, naħseb speċjalment Malta għaw din l-idea anke mill-kuntatti tiegħi forsi l-kittieb huma baqar sagri, diffiċli tmissom, tmissilhom xi ħaġa. Però ejjien.
Però jien Sergio jien dejjem ħdim.
Sabiħ fil-disciplina.
Jiena dejjem issa alright veru l-baħt il-piramidi tal-ġurnalisti minn darbiet bħala ġurnalista s-sena. U anke sentejn wara xurxin tal-awtorità tax-xandir. Però illum li spiċċajt mill-ġurnaliżmu, għax illum il-karriera tiegħi hija l-qorti, però jien qatt ma ngħatajt l-opportunità ħlif darba l Bay Radio biex inkun head of news ta' Bay Radio, però kull fejn kont qabel. Anka kie kolli dawk l-istejer kolla, qatt ma ngħatajt l-opportunità li neditja ġurnal. Jien imdorri ma edituri, issa kelli ħansemmi editur partikolari l-Evaris Bartolo li nafu lu ħafna. Ġivje kemm studjajt miegħu akademikament kif ukoll mill-lat prattiku, dan kien il-bniedem li meta mort biex nimpjega ruħi jien bħala ġurnalist qabel dħalt l-ewwel darba l-università għall-kors tal-communications. Kien għalli għalli isma' minni għalli jiena nimpjega kemm trid. Li ma mhux aħjar tmur l-università. U l-lum dan nibqa' nafulu għaliex kien mela jien dejjem trajt meditur. Dejjem kelli f'sens jekk ngħidlek li dik l-istorja li għamilt l-intervistajt dik il-persuna ma f'ta' Lockerbie. F'Scotland on Sunday ppubblikaw għall-ewwel paġna u l-editur ta' Malta li ma kienx Evaris Bartolo ppubblika f'paġna 12 ta' ġurnal ta' nhar ta' ħadd. Temmina? Alla jien x'taħseb li ħassejt dak il-ħin. Mela Skozja ma jafux minn jien front page u bismek. U hawnhekk paġna 12.
Li forsi kważi mitlufa.
Jippreferi kummentarju kien politiku għaliex jien ħdimt ma' ġurnal politiku. Però l-investigazzjoni xortem, jiġifieri mela barra prezzawa daqshekk Malta.
Ġew ħana era rażajr ti permettili, jiena kif rajt il-kelma Terrorist Footprints, Shadows of International Terrorism, għalbidu ħsieb li se jkun ktieb kollu dwar il-hijacking. Però ovvjament biddilt ovvjament it-teorija.
Rajtu, issa kellek żmien.
Għalija
jiena għalowli li inti kont minn tal-ewwel li kellek kopja tal-ktieb.
Ekku.
Ġifieri kellek dak il-privileġġ.
Ftit kuntatti jgħin ukoll. Per eżempju, għalija kienet sorpriża kbira l-istorja ta' Mintoff tal-Pakistan dak it-tentattiv jekk kien attentat. Qatt ma smajta pereżempju. Ġifieri dan għall-ktieb huwa mimli wkoll b'ħafna firsts ħansejħilhom hekk.
Dokumenti wkoll bħala first bħala primary sources ġifieri. Sib dokumenti wkoll.
Ma dan fejn sibhom? Min fejn joħorġu?
Ara, medda ta' żmien. Inti l-ewwel naċċu tibni kredibilta ta' ġurnaliżmu, mbagħad jibdew jafdawk. Jiena fis-snin li għamilt fil-ġurnaliżmu 22-25 sena, qatt ma beħħejt il-ħadd. Qatt ma daħħalt flimkien fl-inkwiet lil ħadd. Jiena kont interrogat fuq ċertu materjal kif kien għandi. U mkemmil darba kienu jibgħatu għalija l-Pulizija, però inkluż f'inkjesta partikolari, mhux biss talli kien irnexxien il-likja l-inkjesta, imma anke l-inkjesta li saret fuq kif ħarġet l-inkjesta. Ġifieri likjajtu, ġifieri mela inti jrid ikollok sens ilha għandek sorsi diversi f'postijiet. Però mbagħad trid illum tibni minnhom. Għada tibni minn hemm, dak il-vantaġġ li kellek żmien ma kienx hemm maċla biex joħroġ dan fl-aħħar kellek xi ħaġa kompluta, ġifieri b'xi mod kelli aċċess għall-arkivju tal-ħabs. Xi mod sibta għajnuna l-perjodu li kont qed niffinalizza l-ktieb kien hemm assistent kummissarju, aġent kummissarju tal-Pulizija li nsellemlu għaliex jiena għandi rispett kbir lejh anke bħala bniedem li minn Pulizzi anke jagħmel xogħol akademiku, ġifieri qed nitkellem id-deputat kummissarju Raymond Zammit li jgħinha ħafna fil-pubblikazzjoni u mnalla sibt lilu li jifhem l-riċerkatur, ġifieri kien f'dak il-perjodu jien kont laki. Tajjeb, alla għandi ħafna dokumenti minn hemm u minn hawn m'għand persuni varji u anke ritratti. Ġifieri u inti qed issaħħaħ mhux biss qed tgħid li kien hemm attentat ta' ħarba mill-ħabs jew kien hemm ħarba, mela jien din qed insaħħaħ b'dokumenti mill-ħabs stess. U anke dokumenti li eżempju sakemm ħareġ dal-ktieb ħadd ma kien jaf kif ħarab Louis Bartolo. U minn kemm miegħu ħabib li mbagħad dan spiċċa ħabib li ħarab ma' Louis Bartolo spiċċa wettaq ħajġek ieħor wara karaki u llum jgħid 160 sena priġunerija fl-Istati Uniti tal-Amerika, però hawnhekk jien irnexxiel insib dokument tal-FBI fejn dan lill-Issa Salfarini kuljomu mhux ħabib kif instab, qed jagħti deskrizzjoni bl-iswed fuq l-abjad kif ħarbu mill-ħabs ta' Kordin li kienu damu xahrejn moħbijin fi Flet San Juan li Louis Bartolo fil-ħarba kiser saqajħ u nafu li tabib Marienu u għamillu l-ġibs waffaj bħal daw. Meta ħarbu minn fejn ħarbu li ħarbu b'dajsa minn Taslima, 4 metri, din id-dajsa marret l-ewwel sqallija u mbagħad minn hemmhekk qabdu tren biex qasmu minn San Giovanni u baqgħu sejrin Ruma, Ruma nfirdu Louis Bartolo mal-Ingilterra li ieħor marra ġa inaqgħad ma' qabbu nitaq. Ġifieri dawn huma dok ikkonfrontajt jien anke x'kien qal Louis Bartolo. Louis Bartolo qal sa fejn kellu jgħid anke fis-sigħat ta' diskussjoni li jagħmel miegħi. Jew hemmhekk għandna ftit materjal ieħor, però bid-dokument ta' l-FBI li anke komunikaw lill-awtoritajiet.
Issa akademikament dejjem ovvjament mitluba li kull dokument irridu nipprovaw li għandna u x'nafien. Ġejt f'sitwazzjonijiet fejn ikollok sors imma ma tistax tikxef mhux biss is-sors minn dak id-dokument, imma dak id-dokument partikulari. Ma fl-istess ħin għandek dilemma naħseb inti ovvjament trid tibni l-pedament sod ma tistax tibni fuq ir-ramel.
Mela, l-ewwel nett jiena l-kumment li ġibt hawnhekk ħafna minnhom anke b'xi mod kienu f'xi dokumenti u xi proċessi verbali tal-li hemm il-qorti minħabba l-każijiet li kien hemm. Però jiena fejn rrid nipprova xi ħaġa, sintendi s-sors ma jistax nikxfu, jien kont ħanagħmel ħajr. Ma ma tiddiskutajt ma' Martin ħadd irringrazzja l dak il-dak ħadd ikxef minn fejn ġew l-affarijiet, ċertu. Mela, aħna ħafna dokumenti huma pubblikati. Dokumenti ħadd ma kkontesta xi dokument minnhom għax huma
Ipprovati.
Blew ma li huma autentiċi, ġifieri inti meta tarok u bit-timbri bil-files minn eżempju għandek anke eżempju quddiemi għandi paġna 179 għandna l-permanent secretary ta' dak iż-żmien Joe Sammut fit-22 ta' Marzu 1994 jikkomunika mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Eddie Fenekadami jgħidlu li l-Amerikani jridu jipprosekwixxu mill-ġdid li l-għali reża wara li fin-naqif fl-1993 kien spiċċa barra mill-ħabs ta' Malta. U hawnhekk dan qed jipproponi li tingħata l-għajnuna lill-investigaturi biex ikunu jistgħu jiġbru d-dokumenti eċetera u għandna agreed Eddie Fenekadami ġifieri bil-firma tiegħu. Ġifieri dawn huma l-petizzjoni għali reżaq ħareġ wara seba' snin. Però li kieku din il-petizzjoni ġiet aċċettata fl-1999 kien joħroġ sena qabel. Dan kien hemm diġà qed jipprova. Ġifieri din għandna l-petizzjoni bil-handwriting tiegħu, għandna l-admission ticket li daħal il-ħabs, għandna daw iż-żewġ attentati li kien hemm rapporti u għandna dokumentazzjoni, ġifieri nies għadhom ħajjin tista' tivverifika magħhom, eżempju iċ-chief officer tal-ħabs Paul Meruzzi u jagħti dettalji hawnhekk, Ronald Kelly li kien spettur tal-Pulizija jagħti dettalji wkoll. Ġifieri għandek
ġifieri vjaġġ
mal-istorja.
Apparti ritratti għax ukoll qed irid jgħid hemm valur u dokument fejn nifsu.
Għandek dokumenti eżempju fuq x'ħaqi anke kif ikkomunika s-Secret Service eżempju Taljan, Secret Service Amerikan jikkomunikaw mal-Kummissarju ta' dak iż-żmien George Grech u jiena qed mhux biss ngħid jgħidu. Imma qed nippubblika d-dokumenti, it-teddit li kien hemm fuq ambaxxati u entitajiet li setgħu jinqatlaqtu bħala ta' patti jaqti l-taxqaq f'Malta mela għandna dokumentazzjoni lill-Prim Ministru bil-firma ta' Tonio Borg, kummissarju. Ġifieri aħna hawnhekk li għamilna huwa l-ewwel nett għandi l-ħames hijacks li messew ma' Malta inkluż tal-Egypt Air li mdemmi. però hemm manka dokumentazzjoni dwar il-komunikazzjoni fit-tower control biex naraw dak iż-żmien politiċi ħadu semm attiv illum ma timmaġinax li Prim Ministru jmur
jinnegozja.
Iġifieri illum għandek crisis management teams li jkunu mħejjija fit-torri tal-kontroll u mbagħad għandek.
U hemm transcripts ukoll ta'
transcripts ta' ħafna minnhom biex nieħdu l-interess, inkluż anke l-aħħar hijack li kien hemm tal-Air Malta li spiċċa wiċċinġ il-ġid. Però mbagħad għandna hijack ieħor li kien hemm ma natax permess biex jinżel ajruplan tal-Italja kien ħatfu xi ħadd ma tax viża biex jidħol l-Alġerija. Imbagħad għandek l-attakki li kien hemm f'Lejtis, però jien missejt biss l-attakki li saru jew fuq interessi Maltin, ġieħ barra minn Malta jew interessi barra nin f'Malta. Ġifiri hawnhekk attakki fuq interessi Libjani, l-ajruplan il-famus Libja ajruplan li kulħadd jissemma fuq Lockerbie, però dan l-iktar kas-serju. Dana kien hemm l-inkwiet bejn l-Eġittu u l-Libja, frontiera maqluqa, għalla ajruplani ma setgħux jitirhom bl-airspace mill-Libja għall-Eġittu bil-maqlub. Għalla x'kienet jiġri għal Malta ħadet il-vantaġġ. Li bdiet tagħmel titjiriti minn Tripli Malta wara ftit jerġa' jitlaq lejn l-Eġittu, għalla jkun m'għaddix mill-ispazj. X'ġara, f'każ minnhom f'Lejtis għandna d-dat u anke r-ritratti, bombi li ntbagħtu minn Tripli għal Kajr splodew hekk kif niżel l-ajruplan tal-Air Malta li kien it-tardi 20 minuta. Kien għadu qed jitbatlu l-bagalji minn l-ajruplan. Splodew żewġ bombi, waħda u oħra u t-tielet waħda ma splodit. Dawn kienu mmirati għat-terminal fejn tal-passiġġieri dakinhar kienet jieħu over Mubarak wara r-referendum wara nqatel Sadat. Ġvija biex naqda. Immaġina kieku flok 20 minuta l-ajruplan it-tardja nofsija jew ftit iktar. X'kien jiġi kieku l-esplożjoni l-ajruplan kien tkun l-ikbar diżastru kien ikollna Lockerbie ieħor li seħ f'Lejtis, mhux fin-1988 imma fil-bidu tal-Lejtis.
Hemm osservazzjoni interessanti fil-fatt ta' Vanni Bonello l-ewwel sentenza li jagħmel jgħid speċi kif Malta huwa affaxxinanti kif Malta daħlet f'dan iċ-ċirku kollu ta' terrorizmu, ġifieri għax aħna dejjem ngħidu forsi aħna minsijin aħna.
Però li ċara u dik kelli dibattitu hekk, ġifieri manka ma' persuni oħra, ġifieri dwar dak li qal Vanni Bonello. Jiena ngħid li Malta kienet sinifikanti ġeografikament dak iż-żmien. Mela, dak iż-żmien il-Mediterran kellek il-kwistjoni li għadha tbaqbaq sallum t'Iżrael u l-Palestina. Mela hemmhekk għandek gruppi mhux rikonoxxuti mar qed jagħmlu atti ta' terrur biex il-kawża tagħhom issir popolari, però marbutin ma' territorju, ġifieri qed nitkellmu l-Vant Nofsani, u bħala Vant Nofsani taf min huma l-gruppi għax identifikati. Illum ħafna minnhom dawn spiċċaw mainstream Palestine illum huma politiċi. Issa, kellek il-kwistjoni ta' Ċipru wkoll. Il-kwistjoni l-qasma bejn Turkija u Ċiprijotti, ġifieri għandek. Mela, għandek dak li kienet jiġri hemmhekk. Għandek anke ġara mbagħad bejn Iżrael u l-istati ġirien, il-Jom Kippur u anke l-oħra tas-60s, ġifieri inti meta tara, però dak iż-żmien konna wkoll f'post qed ibaqbaq. Dak iż-żmien min kienet iwettaq l-atti ta' terrur kellu bżonn lill-ġurnalist biex iwassal l-istorja. Issallum is-sitwazzjoni kif inbidlet. Is-sitwazzjoni ninsabu f'reġjun għadu jaħraq, floka għandna biss l-ixju tal-Iżrael u l-Palestina llum tibda mill-Iraq. Sewwa tmur is-Sirja ta' x'għandna. Għandek l-Istat Iżlamiku jopera min-naħa l-oħra. Għandek imbagħad il-Lebanon li jiġri fis-Sirja jinfluwenza l-Lebanon. Għandek il-Ġordan għalkemm dejjem kwiet però għaddejt baqbieħ inkollu. Għandek l-Eġittu x'ġara u ma ġarax, għandek il-Libja diżastru, għandek it-Tunisija bdejt tieħu naqra rruħ mela ġifieri ara x'għandna hawnhekk ġifieri però llum lill-ġurnalist x'jagħmlulu jaqtawlu rasu u jibagħtu il-film tiegħu. Ġifieri ma għandhomx bżonn huma saru l-ġurnalisti qed iwasslu l-kelma, ġifieri biex naraw anke l-pattern tat-terrorizmu kif inbidel. Qabel konna nafu kawża ta' grupp ma' territorju. Illum dan ma tafx minn huma dan mhux inbillislat Stat Iżlamiku, rajna l-hemm Ingliżi, Franċiżi, minn kull imkien. U jien ngħid dawn qas għandhom kawża. Għax mhux imbilli jgħidu qed jiġġieldu fi sema alla, qed jabbużaw il-kelma alla, għax jien kemm il-darba nitkellem ma' Musulmani. Ma nies fil-ġudaizmu ġifieri ta' Iżrael. Un sara stess li lebda wieħed ma jgħidlek li fit-tagħlim l-insibu jgħidlek inti joqtol fi semalla u jiena nasal għall-konklużjoni tiegħi bil-proposta fl-eluq tal-ktieb ta' Shimon Peres fejn qed jgħid li hemm bżonn ta' United Nations ta' reliġjonijiet. Però jiena nispira ruħi ħafna minn Papa Franġisku anke nuża l-kwotazzjoni li l-atti ta' terrur ifarku u mhux jibnu. Ġviju allura li jitkellem fuq il-madness tal-il-ġen ta' l-atti ta' terrur. Ġviri, mela jiena hawnhekk qed nieħu messa, qed nieħu vjaġġ, l-arrej qed jieħu vjaġġ ta' 40 sena ta' terrorizmu. Li b'xi mod mesma Malta, għandek il-background ta' meta seħħu dal-latti.
Il-famus kuntest.
Il-kontest ukoll. U dawna kumma b'xi mod ka' Malta issemmiet ġo fihom jew Malta kienet involuta. U għalhekk il-kelma footprints, x'jiġifieri footprints. Illum ħafna drabi fil-forensika biex issolvi każ qabel kienu ikollok stqarrija. U dik kienet ir-reġina tal-provi. Konna nemmnu anke meta tgħallimt il-liġijiet. Però illum inti jekk ikollok xjenza tajba. Ġifieri forensika tajba, x-xena ta' dedliet tkun preservata tajjeb, allura permezz ta' fibers, permezz ta' footprints, permezz ta' fingerprints, permezz ta' loqom ta' sigoretti, tkun tista' solvi każ. Għaliex footprints, terrors footprints, mela x'għamelgħu. Min għamel l-atti ta' terrur, għadda minn Malta, ħalla l-footprints tiegħu bit-traċedji li ħalla u l-każijiet, però baqa' sejjer. Però mill-footprints aħna nistgħu norbtu dall-affarijiet kollha u għall-inqas jiena nemmen li dan huwa dokument li qed jgħin fl-istorja ta' pajjiżna għaliex l-atti ta' terrur huma dwar parti mill-istorja tagħna u anke dwar l-istorja ta' sigurtà ta' pajjiżna.
Ġew l-aħħar mistoqsija, però fil-qasir ħafna għaliex il-ħin ħarbinna ħafna affarijiet ngħidu, fil-qasir ħafna se jiġri mill-materjal ieħor li ma daħalx issa fil-ktieb.
Ara, l-ewwel nett jidher li l-ktieb riesaq lejn għal out of print. Ġifieri fil-fiera nistgħu ngħidu hekk mar nofsu. U kien hemm min kien għamel pronostiku anke mal-publikaturi mal-kajt li ma jinbeħx mit ktieb mar ilu dak issa ħadar risposta.
Lama
ppubblikax xu jew huma minn kienu allura dan. Ġifieri żgur wara il-publikaturi jixtiequ jippubblikaw xi xogħol ieħor tiegħi, jien għandi affarijiet oħra f'ħajti x'nagħmel. U bħalissa m'għandix il-ħsieb li se nagħmel xi ħaġa oħra. Però dejjem xi għallim il-professur Guido De Marco l-mentor tiegħi huwa dejjem inħalli tieqa, dejjem inħalli ventilatur minħabba li naqra gof, allura nħalli tieqa biex inkun nista' ngħaddi minnha. Ġifieri ngħid qatt ma ngħidx, però jista' jkun ħajkun hemm żmien li l-qarrejja li jaqraw il-kotba tagħna ħajstennew mhux ħażin biex kollhom pubblikazzjoni oħra minnaħa tiegħi.
Grazzi ħafna lil Dr. Joe Mifsud, ktieb ta' bilħaq interessanti, Terrorist Footprints, Shadows of International Terrorism over Malta. Grazzi lil Carmenu Grek, jina Sergio Grek, inselmilkom.
Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.